Икметлі сөзлер 25-ші бап. Мына Сулейманның башқа икметлі сөзлері. Оларны Яхуда падишасы Хискияның адамлары топлады. Шейлерні гізлеген Аллаға шан шурет. Гізлі шейлерні ачқан падишаларға да шан шурет. Кокның юксеклігі, ернің теренлігі, падишаның юрегінде не олғаны да білінмес. Күмішке қошылғанына айыр, ве құйымжы бір сауыт япар. Падишаның янындан яманларына ұзақлаштыр, ве падишаның тақты ақиқатта темеллешір. Падишаның оғынде озыңны юксек тұтма, бұйык адамларының ерінде де тұрма. Сен көрген мырзаларының оғынде ашаланмақтан саңа яқынжа келіп отыр, дегенлері яқшыдыр. Сұтқа даваңны еткізмеге ашықма. Соңында башқасы сені масқара етсе, не япажақсын? Башқа адамнен даваңны юзме-юз чес, ве башқасының сырларыны ачма. Йоқса бұны ешіткен сені утандырар, ве яман намдан құтылып оламасың. Ерінде айтылған сөз, күміш оймаларында алтын алма кебідір. Діңлеген құлақ үчін икметлі адамның опкесі алтын күпе, теміз алтындан япылған илван кебідір. Ишанчылы елчі оны йоллаған сайыбы ічін орақ вақтында қар салқыны кебі. Эфендісінің жанына о күч күвет қайтара. Яғмұрсыз бұлутнен ел насыл олса, бақшыш берерім деп мақтанған, амма бермеген адам да ойледір. Сабырнен үкімдарыны да қамдырмақ мүмкін, емшақ тіл кемікні десіндірар. Бал тапсаң қарарынен аша, артқа чашасаң құсарсын. Достыңның евіне сық-сық барма, йоқса сенден безер, весені көрежек козы олмас. Башқа адамға қаршы ялан шатлық еткен адам, чоқмар, қылыч ве сүйрі оқ кебідір. Ағыр күніңде ишанчсыз адамға ишанч, чүрік түш яда сақат аяқ кебідір. Юрегі ағлаған адамға түркі айтмаға, суық авада урбаны чықармақ, яда содаға сірке қоймақ кебідір. Душманың ач олса, оңа аш бер, су саған олса, су бер. Бойле япып, башына янған күллер кебі топларсын, Раббы есе саңа қайтарыр. Шымалден ескен ел, яғмур кетіргені кебі, ошекчінің тілі де ач олы бақышларға ел ачар. Таванның бір көшечігінде отырмақ, қауғажы апайнен евде яшамақтан яқшыдыр. Узақ мемлекеттен келген яқшы хабер, пек сусаған жан ічін салқын су кебідір. Яман адамның оғынде қалдыраған инсафлы адам, суы бұланған чоқрақ, кірленген чешме кебідір. Пек чоқ бал ашамақ, яқшы дегіл, шанлы адамларының шүретіні қыдырмақ та ойледір. Озыны тұтып оламаған адам, дуарсыз, иқтырылған шеер кебідір.